Presidenti shqiptar Bamir Topi erdhi për herë të parë në Kosovën e Pavarur për vizitë dy ditore, sa zyrtare po aq vllazërore. Në për një motë të ftoft me borë, fillimisht Topi ndaloi para simbolit të pavarësisë një borë në kryeqytet dhe vullosi firmën e tij me ngjyrë të kuqe në mesin e mirave të tjera. Kjo vepër artistike në gjuhën angleze ka ardhur me përpjekjen e popullit të Kosovës dhe mendimin e miqve ndërkombëtar, u shpreh presidenti shqiptar. Me pas Topi në takim me homologun e tij Fatmir Sejdiun, kanë biseduar për zhvillimet aktuale dhe bashkëpunimin e dy vendeve në fusha të ndryshme, posaçërisht në infrastrukturën rrugore, në energjetike të tjera. Theksi veçantë është vend autostradës Durrës-Kukës-Prishtinë, i vlerësuar projekti më madhor i bashkimit të shqiptarëve dhe zhvillimit. Në konferencën e përbashkët për shtyp të dy kryetarëve, Topi tha se pas pavarësisë së Kosovës politika në Ballkan ka ndryshuar rënësisht dhe se skenaret për luftë kanë përfunduar, ndërsa incidentet e fundit në Mitrovicë i cilësoi skenar me motive ultranacionaliste. Ai bëri thirrje Serbisë që ta respektoi pavarësinë e Kosovës dhe të drejtat e minoritetit shqiptar në Luginën e Preshevës, ashtu sikur se i respekton të drejtat minoritare Shqipëria dhe Kosova. Topi ka inkurajuar Prishtinën se pavarësia e Kosovës tashmë është një proces i përfunduar dhe se rajoni ka një perspektivë të qartë evropiane. Sipas tij, Kosova dhe Shqipëria do të jenë shembuj të bashkëpunimit në rajon dhe në rrugën drejt integrimeve euroatlantike. Sipas agjentes, presidenti shqiptar Bamir Topi është takuar edhe me kryeministrin Saçi dhe ka mbajtur një fjalë rasti në kuvendin e Kosovës.